Umberto Eco. La decunuan de februaro mi vidis en la articolo pri Umberto Eco en la Esperanta Wikipedio ke jam estis aldonita la novaĵo pri lia morto, okazinta du tagojn antaŭe. Tamen, bedaŭrinde la articolo pri tio granda homo estas malgrandega. Se vi ne konas Umberto Eco, verŝajne vi povas legi pri li en la Wikipedio en via gepatra lingvo. Malgraŭ tio, mi parolos iomete pri li. Li naskiĝis en 1932 en norda Italio kaj studis filozofion kaj historion de la literaturo en Milano. Unue li laboris ĉe televido kaj poste kiel provleganto ĉe eldonejo. En 1962 li publikigis sian unuan libron, La malferma verco, en kiu li montriĝis brila kulturteoriulo. La sekvan jaron li fariĝis profesoro pri estetiko kaj vida komunikado. En 1968 li publikigis la libron Enkonduko al la semiotiko, kiu daŭre estas internacie la normiga verko pri semiotiko. En 1975 li ekokupis la katedron pri semiotiko en la Universitato de Bologno, kie li instruis ĝis 2007. Tamen li fariĝis mondfama per siaj romanoj, precipe per La nomo de la rozo, 1980. Kiu estis eĉ filmigita. Tiu romano kaj kelkaj aliaj estis tradukitaj al multaj lingvoj. Eĉ se mi aldonas, ke li publikigis plurajn aliajn librojn pri filozofio, semiotiko, kulturo kaj ankaŭ por infanoj, ĉi tiuj informoj eble ankoraŭ ne sukcesas montri la gravecon de Umberto Eco. Sed vidu la sekvajn informojn. Li ricevis la honor doctorezon de Miro 40 universitatoj en pluraj landoj. Krome diversajn gravajn ordenojn en Francio kaj Germanio. Li estis konsiderata unu el la plej grandaj intelektuloj de la pasinta jardekoj. Kelkaj brazilaj verkistoj ege bedaŭris lian morton. Kaj emfazis ne nur lian gravecon por la monda kulturo, sed ankaŭ lian intelektan honestecon kaj lian afablecon. En Esperantujo oni scias, kaj tio legeblas en la Esperanta Wikipedio, ke li estis sufiĉe favora al nia lingvo. En sia ampleksa verko La serĉado de la perfekta lingvo, tradukita al Esperanto, en kiu li presentis sian esploron pri multaj artefaritaj lingvoj, li dediĉis 6 paĝojn al Esperanto. Li priskribis la intencojn de Zamenhof kaj, en ĉapitro titolita Optimumigita gramatiko, la bazajn regulojn kaj informis interalie, pluraj estis la eminentuloj kiuj subtenis aŭ simpatiis Esperanton. Lingvistoj kiel Baudouin de Courtenay aŭ Otto Jespersen, kaj sciencistoj kiel Peano aŭ filozofoj kiel Russell. Unu el la plej konvinka voĉo estas tio de Carnap, kiu en sia membiografio parolas emocie pri la solidaretoso sentita parolante komunan lingvon kun aligentanoj. Kaj pri la kvalitoj de tio vivanta lingvo, kiu same posedis mirigan fleksiblecon de esprimrimedoj kaj grandan simplecon strukturan. Pruve de la sukceso de Esperanto ekzistas hodiaŭ Universala Esperanto-Asocio kun delegitoj en la ĉefaj urboj de la mondo. La Esperanto-gazetaro nombras pli ol 100 gazetoj, kaj en Esperanton oni tradukis la plej gravajn verkojn de ĉiuj literaturoj, elde la Biblio ĝis la fabeloj de Andersen, dum existas ancao originala literatura productado. Evidentas che ancao tiu grava intellectulo, tiu granda homo Umberto Eco, defendis Esperanton.